Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, kita malam ini ngaji ikhya ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa la imadil mujtahidin wal muallifin wal musannifin khususun la ruhi sultanil awliya syahadul qadir al-musilani wa sayyidul ta'ifa al-imam ajnatul bagdadi wa hujjatul islam abi hamid al-ghazali الشيخ الأكبر مهتن بن عربي والإمام بن حسن الشاذل إلى أرواح أولياء الله تعالى في أذن سنترى خسن أرواح ولسوا وروح وليل جدنا محمد متمكن قدس الله وأسره منور ضرائحه وأدم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى خسن روح حضرة الشيخ هاشم الأشعري كي خل بنغالان كي Allah hasbullah ki bishi san suri ki wahid gustur ki asad ki masiddiq ki masum ki ali masum ki bishi mustafa ki abdullah salam ki sal mahfuz qabr allah ki bahum masadara yubahum yani darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina mashayikhina wa astiqaina qasr ruha bi ki abdullah rifai wa ruha ummi ya salama wa ruha ummi ya fatma بر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلى درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب إحياء halaman 91 juz ke-6 edisi Darul Minhaj العلاقة الثانية paragraf terakhir di halaman 91 العلاقة الثالثة kita membicarakan soal kemarin ya, apa itu hakikatnya dunia dan kenapa manusia itu sibuk mengurus dunia sehingga mereka lupa pada Allah, lupa pada dirinya sendiri. Nah ini kenapa? Nah, ini nanti akan dijelaskan dan penjelasan ini semuanya nanti bagian ini ya. Ini penjelasan yang merupakan apa namanya? Merupakan keterangan yang orisinal datang dari Al-Ghazali ya. Ya tentu saja ada kutipan ayat kadang-kadang ya, tapi ini sebagian besar merupakan sebut saja. Inilah bagian yang orisinal dalam kitab Ihya. Karena di sini Al-Ghazali seperti mengungkapkan ya gagasan beliau di sini ya. Kalau bagian-bagian yang sebelumnya bagian awal gitu ya, biasanya berisi kutipan ayat, hadis, ucapan para sahabat, at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para wali-wali zaman dulu. Jadi selalu pembahasan kitab Ihya itu tertib sekali, sangat sangat terstruktur dan sistematis ya. Jadi penjelasannya itu selalu mengikuti pola itu ya. Jadi keterangan dan penjelasannya itu dimulai dengan penjelasan yang merujuk kepada Quran, hadis, aqwalus sahabah ya, ucapan-ucapan dan pernyataan dari para sahabat yang disebut dengan al-akhbar atau al-athar, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para wali-wali zaman awal dulu. Ya. Kemudian setelah itu baru nanti sampai kepada bagian di mana Al-Ghazali mengungkapkan sebut saja ijtihad dia sendiri itu ya. Keterangan dia sendiri itu. Selalu begitu struktur penjelasan dalam kitab Ihya itu. Dan itu berulang dalam semua isu yang dibahas oleh Al-Ghazali. Nah kita sekarang ini membahas soal apa itu sejatinya dunia itu. Karena ini kan bab mengenai kitab Dzammid Dunya. Kitab tentang mengkritik dunia. Kemarin dikatakan bahwa dunia itu unsurnya, dunia itu disebut dunia unsurnya tiga. Pertama adalah dia merupakan a'yan maujudah. barang-barang yang ada, yang wujud ya, yang ada wujudnya. Kemudian yang kedua, kita memiliki kepentingan di situ ya, kita membutuhkannya. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Kita punya effort atau usaha untuk mendapatkannya. Itulah tiga unsur dalam dunia ya. Jadi ada barangnya, ada kebutuhan terhadap barang itu, dan ada usaha untuk meraih barang itu. Nah, inilah yang disebut dunia itu, ini unsurnya ya, kalau dianalisis itu ya. Nah, hubungan antara manusia dengan dunia, ini saya mengulang penjelasan sebelumnya ya. Hubungan antara manusia dengan dunia itu menarik ya. Hubungannya manusia dengan dunia itu dalam dua level. Pertama, hubungan yang sifatnya itu sangat intimate, sangat sangat dekat dengan kita, yaitu melalui hati kita. Kita jatuh cinta kepada suatu barang, menyukai barang. Kita masuk mall itu kan, masuk mall, keliling-keliling, apalagi ngabuburit itu kan, nunggu buka puasa, nge-mall itu kan, nge-mall, keliling-keliling. Ya sebetulnya ketika nge-mall itu tidak kepengen beli apa-apa, ya kan. Begitu lihat barang, itu kok menarik, jatuh hati kita. Itulah hubungan pertama. Manusia jatuh cinta, tertarik, menyukai sebuah barang. Ya. Itu adalah alaqah ma'al qalb. Nah, sekarang hubungan yang kedua, al-alaqatu tsaniyatu. Ini kita sampai kepada pembahasan malam ini. Al-alaqatu tsaniyatu. Hubungan yang kedua antara manusia dengan benda, dengan dunia, itu adalah ma'al badani, bersama badan. Jadi kalau tadi hubungannya itu hubungan yang sifatnya itu lebih psikologis. Ini menarik. Ini ulasan Al-Ghazali ini seperti apa ya? Seperti psikologi tentang perilaku manusia mengkonsumsi barang ini. Ini kalau ditelaah dalam konteks ilmu konsumsi atau ekonomi konsumen ya, ekonomi konsumen, ini menarik sekali ini. Makanya saya bilang kitab Ihya itu isinya itu kuaya sekali, tidak hanya tasawuf ya. Di dalamnya itu ada banyak hal-hal yang menarik ya. Ya ini contohnya ini meskipun ini bab ini berbicara mengenai soal kitab Dzammid Dunya, kitab tentang kritik atas kekayaan, atas dunia. Tetapi cara Al-Ghazali mengulas mengenai dunia ini menarik sekali. Menarik sekali. Nah, ini hubungan yang kedua adalah hubungan manusia dengan dunia pada tingkat badan. Apa maksudnya? Wahua yang disebut dengan badan itu adalah istighaluhu. Adalah sibuknya manusia, ya, sibuknya seseorang, al-abad, hamba. Tersibukkannya hamba fi islahi hadhil ayani untuk memperbaiki ya. Kalau bahasa Jawa itu ada istilah mamayu hayuning bawono. Islah itu maksudnya itu, mamayu hayuning bawono, memperbaiki, merawat ya, merawat barang fi islahi hadhil ayani untuk memperbaiki, merawat benda-benda tadi itu, ayan maujudah itu, litas luha supaya cocok, supaya layak ya, ayan tadi itu li khuzuzihi untuk kebutuhan-kebutuhannya al-abid, hamba tadi, wa khuzuzi ghairihi dan kebutuhan-kebutuhannya selain seorang hamba. Nah, wahia dan yang disebut dengan ala qathaniyah ini ya, itu adalah berupa jumlatus sinaati, keseluruhan profesi-profesi, wal khirafi dan pekerjaan-pekerjaan, allati yang al-khalqu seorang makhluk, seorang manusia, masyghuluna itu sibuk, itu preoccupied ya, tersibuk ya fiha dengan sinaat ini. Jadi hubungan kedua antara manusia dengan benda, yaitu dunia itu, yang istilahnya tadi kemarin atau kemarin lusa ya, ketika saya ngaji di Ciwidey yang dingin sekali itu ya, itu disebut dengan al-a'yan al-mawjudah, benda-benda yang ada wujudnya. Hubungan kedua antara manusia dengan a'yan mawjudah ini hubungan pada tingkat badan. Apa itu? Makhluk manusia sibuk untuk ngurusi benda-benda itu, merawat, mendapatkan benda-benda itu ya. Orang sudah beli mobil, itu kan gak selesai. Beli mobil terus ditaruh begitu saja di garasi kan enggak. Ditaruh garasi, nanti dicuci, dilap-lap. Wah, udah sibuk sekali itu orang punya mobil itu ya. Dilap-lap, bannya di apa namanya, kasih apalah cairan-cairan tertentu supaya kinclong. Apa peleknya, kacanya, windshield-nya. Walah, udah meneritik itu kebutuhan untuk mobil itu ya. Nah, itu namanya islah ya. Manusia itu ngurusi barang-barang ini. Ngurusi barang-barang ini. Kadang-kadang ngurusi barang-barang ini membuat seseorang lupa pada tujuan pokok hidupnya. Nah, itu nanti akan dikritik di sini ya. Jadi semua profesi pekerjaan-pekerjaan manusia yang terkait dengan islahul a'yan, merawat barang-barang, memperbaiki barang-barang, itulah hubungan kedua antara manusia dengan benda-benda itu. Jadi pertama-tama manusia itu jatuh hati pada barang. Kalau sudah jatuh hati, kemudian berusaha meraih, mendapatkannya. Setelah mendapatkan itu, kemudian dia sibuk ngurusi barang itu. Ya nyimpen, ya membersihkan, ya merawat. Kalau keris ya dijamah setiap 10 suro, macam-macam lah. Macam-macam itu ya. Kalau punya apa namanya bunga ya harus disiram, dipotong daunnya, di apa namanya, kalau bonsai ya dipotongin setiap hari supaya rapi. Wah, udah itu. Masyhuluna itu artinya asyik, manusia asyik ya, asyik merawat barang-barang ini. Wal khalqu dan makhluk, manusia, orang-orang, innama nasu, sesungguhnya pada lupa makhluk ini, anfusahum terhadap diri mereka, wa ma'abahum dan tempat kembali mereka yaitu akhirat, wa mungqalabahum dan tempat sama kembalinya mereka ya. Itu adalah fid dunia ya. Fi dunia karena dunia, jadi ba'nya ini ba' yang maknanya lissababiyah ya. Bilbastain wa'addi awid al-siki ya. Itu makna ba' itu aja yang, nah ini mungkin ba' lil isti'anah ya. Fi dunia melalui dunia, lihatainil alaqata ini karena dua hubungan tadi itu. Manusia itu sibuk dengan dunia karena sibuk pada dua level tadi itu. Sibuk pada level psikologis, mental, dan sibuk pada level fisik. Jadi manusia itu ngurusi dunia itu pada dua level. Ya level hati, ya level badan. Sehingga mereka lupa pada dirinya sendiri, pada tujuan pokok hidupnya, sangkan paraningnya dia. Ya asal-usul dan tempat kembalinya manusia itu. Nah, dua hubungan itu apa? Alaqatil qalbi, yaitu hubungannya hati bil khubbi dengan cinta dunia. Wa alaqatil badani dan hubungan berupa badan ya, bisyughli dengan cara kerja. Walau arafa, dan jika seandainya paham, mengetahui seorang hamba itu nafsahu terhadap dirinya hamba, wa arafa dan memahami seorang hamba ini mengerti rabbahu terhadap Tuhannya. Hamba ini wa'arafa dan juga mengetahui seorang hamba hikmat dunia terhadap hikmahnya dunia itu untuk apa, wasirroha dan rahasianya dunia, maka jawabnya walau alima, akan mengetahuilah seorang hamba itu anna hadhil a'yana, sesungguhnya benda-benda ini allati sammainaha, yang menyebut aku al-Ghazaliha kepada a'yan itu, benda-benda itu, dunia, sebagai dunia, ya, kami sebut dunia. Kalau mereka ngerti ya apa sejatinya dunia ini, maka bahwa dunia ini lam tukhlaq, tidak diciptakan a'yan, benda-benda tadi itu, illa li'ala fiddabati, kecuali untuk makanannya kendaraan, hewan kendaraan, allati yasiru, yang akan berjalan manusia atau hamba tadi itu, biha melalui, ya, musta'inan bi, jadi bilbasta'in wa'ati awid al-siki, ya, biha melalui dabbah ini, ilallahi ta'ala, menuju Allah ta'ala. Wa'ni, dan memaksudkan aku al-Ghazali bidabati, dengan kendaraan, hewan kendaraan ini, al-badana, adalah atau terhadap badannya manusia. Kalau dia paham itu, maka fa'innahu, dia akan tahu bahwa sesungguhnya benda-benda dunia itu diciptakan ya untuk makanannya badan, yang badan ini merupakan kendaraan kita untuk perjalanan jauh sekali menuju Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya badan ini layab kau, tidak bisa bertahan, tidak bisa survive badan ini, illa bimat'amin, kecuali dengan makanan, wa masyrabin, dan minuman, wa malbasin, dan pakaian, wa maskanin, dan tempat tinggal, ya. Kama layabqa, sebagaimana tidak bisa bertahan al-ibilu, kendaraan berupa unta, fi thariqil haji, di dalam perjalanan haji, illa bi'alafin, kecuali dengan makanan, ya. Alafin ini makanan hewan, ya. Wa ma'in, dan dan air, wa jilalin, dan pelana. Pelana itu kalau untuk kuda, unta, enggak tahu apa itu. Pokoknya lemek, lemek atau apa lemek itu. Lemek apa itu? Lemek itu apa bahasa Indonesianya, ya? Alas. Alas yang ditaruh di punggungnya unta supaya tidak menyakiti bokong orang yang menaiki unta itu. Jadi kemarin kan diterangkan kan, kemarin oleh Al-Ghazali, ini contoh yang orisinal dari Al-Ghazali, itu orang hidup di dunia ini itu seperti orang diumpamakan oleh Al-Ghazali seperti orang pergi haji. Pergi haji zaman dulu, ya, zaman pergi haji itu, kalau ada orang sudah berniat pergi haji, kuat niatnya, dia akan mencoba untuk mencari sarana supaya perjalanannya itu lancar sampai ke Mekah. Dia menyiapkan hewan kendaraan, zaman itu ya unta. Nah, unta ini supaya bisa mengantarkan dia sampai ke Mekah dengan selamat, maka ya unta ini harus dikasih makan, tidak kelaparan, tidak kehausan, dan kuat badannya. Kalau sakit ya dirawat, ya, karena unta ini sarana dia, orang yang mau haji ini, untuk pergi ke Mekah. Nah, orang hidup di dunia ini itu seperti itu, saudara-saudara. Anda itu hidup di dunia itu seperti melakukan perjalanan, a long, long, long trip, a very, very long trip, ya. Perjalanan yang begitu jauh sekali menuju ke akhirat. Ya, perumpamaannya seperti orang melakukan perjalanan menuju Mekah untuk haji. Sebagaimana orang pergi ke Mekah untuk haji butuh kendaraan, yaitu berupa unta, ya. Zaman dulu itu unta, kalau sekarang ya pesawat. Maka manusia ketika mau melakukan perjalanan menuju akhirat itu juga butuh kendaraan. Apa kendaraan manusia itu? Ya, badan kita ini. Jadi badan kita ini oleh Al-Ghazali itu diumpamakan seperti dengan unta. Oke, aduh, ini perumpamaannya indah sekali ini. Jadi badan manusia ini kendaraan kita. Kendaraan yang ditumpangi dikendarai oleh jiwa kita, oleh roh kita, oleh nafsu kita, oleh jiwa kita untuk menuju ke tujuan akhir, yaitu tujuan akhirat. Nah, badan ini supaya bisa membawa kita ke akhirat kan harus dirawat, sebagaimana unta itu juga dirawat, ya, supaya untanya sehat dan kuat mengantarkan orang tersebut ke Mekah. Sama badan kita ini juga harus dirawat. Itulah pentingnya kenapa merawat badan ini penting. Itulah kenapa merawat badan ini penting. Karena badan ini adalah tanda kutip untanya manusia, pesawatnya manusia untuk menuju ke tujuan akhir, yaitu akhirat. Supaya badan kita ini kuat mengantar kita ke akhirat, harus dirawat. Kalau sakit ya diobati, ya kita harus punya asuransi, beli BPJS, membayar dengan rutin, jangan ngemplang, ya kan. Nanti akan membangkrutkan negara nanti, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi dunia itu kita butuhkan sekedar itu saja. Sekedar badan kita itu bisa mengantarkan kita ke sana. Jadi badan manusia itu bukan tujuan pada dirinya, ya. Ya, human body is not an end in itself. Dia bukan tujuan pada dirinya. Dia hanya instrumen jiwa kita, roh kita untuk membawa kita ke akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyelewengan manusia terhadap apa namanya, terhadap badan ini, ya. Penyelewengan. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan tentang penyelewengan ini. Wa mithalul 'abdi, dan contohnya seorang hamba. Fi dunia, di dalam dunia ini, fi nisyanihi, di dalam lupanya seorang hamba ini, nafsahu, terhadap dirinya hamba. Wa maqsadahu, dan tujuannya hamba ini. Itu mithalul haji, contohnya seperti orang yang haji tadi. Alladhi yaqifu, yang berhenti orang haji ini, fi manazilit tariqi, di dalam setopan-setopannya jalan. Kalau sekarang istilahnya rest area. Wah, itu tuh manazil itu, ya. Rest area-nya jalan menuju haji itu. Walayazalu, dan selalu orang ini, tidak henti-hentinya seorang hamba tadi itu, ya'lifu, ya. Ya'lifu bisa, yu'alifu juga bisa, ya. Ya'lifu itu memberi makan seorang hamba ini, an-naqata, terhadap untanya, kendaraannya dia. Kemudian ta'ahadu, dan merawat hamba ha terhadap unta, wa yunadzifu, dan membersihkan, memandikan hamba itu ha terhadap unta tadi, wa yaksu, dan memberikan pakaian, ya, hamba ini ha kepada unta, alwana thiyabi, dengan atau terhadap berbagai warnanya pakaian. Ya, pakaian unta itu maksudnya ya tadi itu alas itu, ya. Kalau pas musim dingin ya dikasih apa namanya, ya, kain supaya dia tidak terlalu dingin, ya. Wa yahmil, dan membawa hamba tadi itu, ilaiha, kepada an-naqah, unta, anwa al-hashisi, segala warnanya rumput, ya. Atau ya makanan unta. Al-hashish itu rumput, ya. Kalau makanan kuda itu kan rumput dicacah-cacah kemudian dicampur dengan dedak. Saya masih ingat kalau zaman kecil dulu, tetangga saya punya kuda itu, kalau ngasih makan itu menggunakan rumput dicacah-cacah-cacah dikasih dedak. Tahu dedak, ya? Dedak itu apa? Ya, dedak. Dedak, ya, dedak. Dedak itu kalau bahasa Jawanya itu. Kulit padi yang diselep itu, kemudian kulitnya yang lembut itu namanya dedak. Ya, itu namanya hasis itu, ya. Wayubar itu, dan mendinginkan hamba tadi itu, laha, untuk untanya, alma'a, terhadap air, bisalji, dengan salju, dengan es, ya. Nah, jadi ini ada orang pergi haji, ya. Pergi haji, kemudian berhenti istirahat di rest area. Terus kemudian nyariin makan untanya ini dengan bermacam-macam rumput itu. Ada rumput gajah, rumput suketeki, kalian tahu suketeki itu ya. Suketeki itu, gak tahu bahasa Indonesia apa suketeki itu ya. Pokoknya segala warna rumput lah. Ini orang-orang kurang kerjaan ini. Mau pergi haji kok ngurusi onta, memberi makan onta, dicarikan segala warna rumput. Seolah-olah ontanya itu seperti mau diajak kuliner gitu loh. Kuliner rumput ya. Rumput ini, rumput itu, nanti dedaknya juga macam-macam. Pokoknya supaya ontanya bahagia gitu. Dicariin makanan macam-macam, airnya juga kalau bisa makanan yang dingin, dikasih susu, apa. Sampai dia lupa tujuan akhirnya pergi haji. Teman-temannya berangkat ketinggalan dia. Nah, itulah perumpamaan orang yang hidup di dunia. Ya, mestinya dia itu tujuan akhirnya ke akhirat, tiba-tiba ya karena ke akhirat butuh kendaraan, kendaraan ya badan ini. Tapi dia ngurusi badannya itu berlebihan. Sampai dia lupa, sebetulnya ngurusi badan itu untuk apa? Sampai badannya diberi makanan enak sekali. Sampai dirawat dengan skincare, biar glowing, biar namanya... Wah, udahlah, pokoknya di perawatan badan. Wah, itu sekarang sudah merupakan industri sendiri itu. Ekonomi perawatan badan, itu triliunan itu ya, nilainya, kapitalisasinya itu. Ini enggak ngerti urusan ini, loh. Ini pandangan tasawuf ya, kita tidak bicara soal pandangan ilmu ekonomi ya. Kita bicara soal pandangan ilmu kerohanian. Jadi kita juga harus meninjaunya itu harus komprehensif ya. Jangan melihat masalah ini semata-mata dari sudut ekonomi, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi. Ya itu penting, saya tahulah ya. Saya tahu itu penting semua. Tapi juga harus seimbang pandangannya. Disinilah pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu ini memberikan kepada kita suatu perspektif tandingan. Ini adalah alternatif lens, lensa alternatif yang kita pakai untuk menelaah sesuatu. Jadi kita menelaah sesuatu itu tidak semata-mata karena faktor lahirnya saja, tapi kita lihat batinnya, esensinya, apa di balik sesuatu yang tampak itu. Nah ini, sampean itu merawat badan dan tubuh sampai begitu itu apa tujuannya? Jadi kita harus melakukan otokritik gitu ya. Kita ini meloloi badan kita, memberi makan badan kita dengan berbagai wisata kuliner sampai dibela-belain pergi ke Bandung pakai wush gitu ya. Apa kereta cepat itu. Itu apa tujuannya? Jadi kita harus ngerti tujuan akhirnya hidup ini itu untuk apa. Jadi ini orang ini pergi haji, berhenti di rest area, kemudian merawat untanya, nyariin makanan sampai sibuk sekali. Dicariin segala jenis rumput yang paling baik. Wah, sibuk sekali itu, menyiapkan makanan untuk untanya, airnya, pakaiannya, digosok-gosok, dimandiin. Wah, sibuknya luar biasa orang ini. Sampai akhirnya teman-temannya yang lain berangkat semua, dia ketinggalan. Hatta tafuta, sehingga akhirnya meninggalkan hu kepada seorang hamba tadi, itu al-qafilatu, rombongan. Wahua, dalam keadaan si hamba ini, ghafilun, lupa. Anil haji, tentang hajinya sendiri. Wa an mururil qafilati, dan dari lupa dari berangkatnya rombongan itu. Wa an baqaihi, dan lupa terhadap adanya si hamba ini ya, fil badiyati, di tengah padang pasir. Karena ini bicara di zaman dulu ya, Sampai kalau pergi ke Mekah dari daerah-daerah sekitar Jazirah Arab itu ya harus melewati padang pasir. Nah, di tengah-tengah padang pasir itu berhenti untuk ya sekedar saja ngasih untanya istirahat. Tapi orang ini enggak sekedar memberikan kesempatan istirahat kepada untanya. Sibuk ngurusi untanya. Sehingga dia akhirnya ketinggalan rombongan, terus sendirian di tengah padang pasir, farisatan. Bakok farisatan ya, sebagai apa namanya, ini hal ya. Hal tapi bentuknya bukan isim sifat ya. Itu boleh dalam tata bahasa Arab. Jadi bahasa dalam bahasa Arab hal itu harus berupa isim sifat. Tapi ini bukan, ini isim sifat juga, farisa ini isim sifat ya. Isim sifat ini bukan masdar ya. Wa masdarun munakkarun halan yaqa ya. Farisatan sebagai apa namanya, apa sebagai apa namanya, buruan, pre apa, pre itu apa, pre itu Pak Admin ya, sebagai korban, sebagai apa namanya, mangsa, sebagai mangsa lisibai terhadap binatang-binatang liar di tengah padang pasir itu. Ya, huwa dia sendiri, wanakotuhu dan untanya si hamba tadi itu. Inilah perumpamaan orang yang hidup di dunia sibuk mengurusi kendaraannya sendiri, yaitu badannya, sampai lupa tujuan akhirnya. Wal haju, dan seorang yang pergi haji, al basiru yang tajam penglihatan batinnya, la yahummu, itu tidak membuat sibuk ya, tidak membuat susah atau tidak menjadi penting hu terhadap al-haji ini, min amril jamali, dari perkara unta kendaraannya tadi itu, illal qadru, kecuali kadar dosis, alladhi yakwa, yang bisa menjadi kuat, fihi dengan qadr ini, alladhi yakwa, yang kuat al-jamal unta tadi itu, fihi dengan alladhi alal masyi, untuk jalan. Faya ta'ahadu, maka merawat seorang hamba tadi hu kepada al-jamal, kepada untanya ini. Wa qalbu, sementara, ini jumlah haliyah ismiyah di mahal nasab menjadi hal. Wa qalbuhu, dan hatinya seorang hamba ini itu, sementara hatinya seorang hamba ini itu, ilal ka'bati, melekat menuju ya, umantil kepada Ka'bah. Wal haji, dan haji, dan haji. Wa innama yaltafitunya, sesungguhnya menoleh ya, memperhatikan seorang hamba tadi itu, ilan nakoti, kepada untanya, biqadri daruroti, sekadar kebutuhan pokoknya saja. Fakadhalika, maka begitu juga albasiru, orang yang tajam penglihatan batinnya, fi safaril akhirati, di dalam perjalanan menuju akhirat, la yastahilu, itu tidak akan sibuk seorang yang albasir, yang orang yang tajam mata batinnya ini, bita'ahudil badani, untuk mengurus badan yang merupakan kendaraan kita untuk menuju akhirat ini, illa biqadri darurati, kecuali sekadar kebutuhan dasar saja. Kama layat hulu, sebagaimana tidak akan masuk seorang ini, baital ma'i, terhadap rumah air. Rumah air itu maksudnya tempat pemandian umum ya, dulu di Timur Tengah itu ya air itu kan jarang ya. Jadi ada tempat-tempat untuk mandi umum, namanya al-hammam, itu tempat mandi panas ya. Apa namanya? Sauna. Ya, sauna itu. Dia tidak akan masuk ke tempat pemandian umum ini illa li daruratin, kecuali untuk kebutuhan darurat saja. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan itu mawujud, baina idkhali ta'ami, antara memasukkan makanan, fil batni, di dalam perut. Jadi jenengan itu kan butuh memasukkan makanan ke perut untuk makan, membuat badan kita jadi kuat. Nah, kebutuhan untuk memasukkan makanan ke dalam perut,
itu tidak ada bedanya antara memasukkan makanan ke perut wa baina ikhraji dan antara mengeluarkan makanan minal batni dari perut. Jadi sampean makan, memasukkan makanan dan mengeluarkan makanan itu sama sebetulnya. Karena kalau sampean kok hanya ngurusi makan tok, kalau orang hanya sibuk ngurusi pakanan, memasukkan makan ke perutnya, tapi tidak peduli soal bagaimana makanan itu nanti keluar dari tubuhnya, repot juga sampean makan terus tapi nggak bisa BAB kan, repot masuk rumah sakit itu. Jadi sampean juga harus memperhatikan makanannya itu gimana supaya nanti keluarnya juga lancar itu. Jadi orang makanan yang masuk maupun makanan yang keluar itu sebenarnya sama nilainya. Memang yang keluar itu bentuknya jelek. Yang masuk itu indah sekali kan. Wah, kalau dipajang di mall itu ya Allah, itu makanan itu ya Allah. Bentuknya itu indah-indah banget ya. Begitu sampean masukkan ke perut, makanan yang jenisnya macam-macam di raknya apa namanya supermarket itu begitu nanti keluar ya bentuknya enggak karu-karuan. Orang enggak peduli melihat apa yang keluar dari perut kita itu ya. Padahal sebelum masuk itu indah sekali. Nah, itulah dunia itu ya begitu itu. Jadi kalau sampean pergi ke mall ya, lihat produk-produk yang keren-keren yang waduh membuat ngiler kita itu, ya oke lah, enggak apa-apa manusiawi ya, namanya orang masuk mall tertarik dengan barang-barang itu oke. Tapi jenengan ada baiknya juga ketika sampean masuk ke mall lihat barang-barang itu juga ada kesadaran. Ini barang-barang ini, makanan yang keren-keren ini. Ini kalau saya sama Mbak Admin kadang-kadang ke Sarinah itu ya. Kita selalu ke toko namanya Sari-Sari. Tempat jajanan tradisional. Waduh, itu bentuknya aduh ya Allah. Menarik itu. Ongol-ongol, ada cetot, ada apa namanya klepon, ada nogosari, ada walah sudah bentuknya itu indah-indah semua ya indah. Tapi ingat itu nanti kalau sudah masuk ke mulut terus turun ke perut keluar lagi semuanya sama jelek bentuknya, tidak berjaji. Nah itu loh kesadaran seperti ini namanya kesadaran melakukan relativisasi terhadap dunia. Inilah tujuannya ilmu tasawuf itu ya. Jadi dhammud dunia, kitabu dhammid dunia, kitab mencela dunia itu maksudnya ada kitab untuk merelativisasi terhadap dunia. Dunia itu relatif. Tidak segala-galanya. Kenapa ya? Tadi ini kesadaran kalau dunia itu loh, sepakanan tuh sudah dimasukkan ke perut, keluar itu ya. Ya, enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat. Orang tidak mau beli itu makanan yang sudah keluar dari perut itu tidak mau beli itu. Jadi makanan yang masuk maupun yang keluar itu nggak ada bedanya. Dalam hal apa fi anna kulla wahidin, dalam hal sesungguhnya masing-masing min huma dari makanan yang masuk dan keluar ini adalah daruratul badani, adalah kebutuhan badan. Ya kan? Badan itu butuh makanan masuk, tapi juga butuh dikeluarkan. Karena kalau makanan hanya dimasukkan ke perut, tapi itu nggak bisa keluar. Wah, repot itu. Itu perkara besar itu. Itu bisa masuk rumah sakit. Ya. Jadi makanan masuk dan makanan keluar, itu kebutuhan badan. Nah, sekarang ini punchline-nya. Ya, ini bagian yang perlu distabilo, digaris bawahi. Waman dan barang siapa? Himmatuhu yang passion-nya, yang tujuan pokok orang-orang ini adalah ma sesuatu. Yadhulu yang masuk sesuatu ini. Batnahu terhadap perutnya orang itu. Maka faqimatu harganya orang itu. Ma sesuatu yakhruju yang keluar sesuatu itu minhu dari orang itu. Kalau sampean kok konsennya hanya makanan yang masuk saja. Orang itu kok urusannya yang dipikirkan hanya perkara yang masuk ke perutnya saja. Harga dan martabat orang itu tuh marwahnya ya seharga kotoran makanan yang keluar dari perutnya. Manusia kalau mengukur segala hal berdasarkan apa yang masuk ke perutnya, ya harga orang itu ya tidak lebih berharga daripada kotoran. Itu namanya a shitty human being. Manusia yang shitty. Semen tahu namanya shit itu. Wa aktsaruma, dan sebagian besar sesuatu, syaghala yang menyibukkan sesuatu ini, an-nasa, terhadap manusia, membuat sibuk anillahi, lupa dari Allah, ihuwa ma, barang tadi, sebagian besar sesuatu tadi itu yang menyibukkan manusia sehingga lupa dari Allah, itu adalah al-batnu, adalah perut. Perut manusia itulah sumber segala masalah. Tidak saja perut ini sumber masalah badan, ya. Perut ini yang membuat kita jadi obesitas, segala macam. Ya, itu masalah. Tapi masalah yang jauh lebih besar lagi adalah perut manusia itulah yang paling sering membuat manusia lupa kepada Allah. Fa innal quta, ya. Karena sesungguhnya makanan pokok yang menjadi kebutuhan manusia untuk survive, itu doruriyun, adalah sesuatu yang doruri, yang niscaya. Wa amrul maskani, dan perkara papan atau tempat tinggal, wal malbasi, dan pakaian, itu ahwanu, lebih ringan. Ya, kalau pakaian dan sandang dan pangan, dan papan itu ya, rumah dan pakaian, itu sebetulnya ya memang dibutuhkan manusia, tapi tidak sebesar makanan itu. Kalau makanan itu betul-betul urgen sekali. Karena itu kalau orang tidak hati-hati ngurusi urusan perut ini, dia bisa lupa segala-galanya. Orang bisa ya rumah sederhana, ya, atau bahkan dia bernaung di gubuk atau di pos-pos ronda, bisa juga. Tapi kalau makanan kan nggak bisa. Makanan itu daruri. Walau arafu, dan seandainya memahami orang-orang ini, sababal al-halku, ya orang-orang, sababal hajati, terhadap sebabnya kebutuhan, ila hadhil umuri, kepada segala hal ini, waqtasaru, dan membatasi diri mereka, alaiha, terhadap hadhil umur, perkara-perkara ini, maka lam tastaghriq, tidak akan menghabiskan, ya, menuntaskan hum, kepada orang-orang ini, asyghal dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Kalau mereka paham tujuan makanan itu untuk apa, ya tadi itu, ya, perumpamanya seperti orang pergi haji, butuh kendaraan, ya kendaraan perlu dirawat, tapi sekedarnya saja. Kalau merawat kendaraan sampai, wah, sampai ngabisin waktu apa, ya sudah, ketinggalan rombongan, gak jadi haji. Sama, sampai merawat badan, ngurusi perut, itu ya penting. Itu penting karena itu menjamin sampai bisa sehat badannya dan perjalanan ke akhirat sampai. Tapi kan tujuan pokoknya itu ke akhirat, bukan merawat badan itu sendiri. Jadi kalau orang-orang itu paham tujuannya, kita butuh hal-hal itu, butuh ayan tadi itu, benda-benda itu, maka mereka tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk itu semua. Wa inna mastaghraqat, dan sesungguhnya menghabiskan perkara-perkara tadi, hum, terhadap orang-orang itu. Kenapa? Li jahlihim, karena bodohnya, tidak tahunya orang-orang ini di dunia, tentang dunia, wa hikmatiha, dan hikmahnya dunia, wa khudhuzihim, dan kebutuhan-kebutuhannya mereka, minha, dari dunia. Mereka enggak tahu dunia itu untuk apa, tujuan pokoknya apa, kalaupun butuh itu butuh dalam level apa. Mereka enggak tahu, mereka jahil. Jadi banyak manusia itu yang bodoh, ya. Ya terdidik secara akademis, ya. Secara akademis terdidik sampai profesor, tapi dalam hal ini, ya, banyak orang yang titelnya tinggi tapi dalam ilmu ini bodoh sekali. Ya termasuk saya juga sering bodoh dalam hal ini. Walakinnahum, tetapi mereka-mereka ini, jahilu, bodoh mereka ini, wa ghafilu, dan atau wa ghafalu, dan lupa mereka ini. watatabaat dan berturut-turut asghalu dunia, kesibukan-kesibukan dunia alaihi menimpa mereka. Watasola dan ketemu, ya sambung menyambung ba'duha sebagian dari asghal kesibukan-kesibukan ini biba'din dengan sebagian yang lain. Kesibukan dunia datang beruntun, ya sambung menyambung, nggak ada habis-habisnya. Nah kalau sampean tidak bisa memutus vicious circle, apa namanya, lingkaran setan kesibukan dunia ini, ya sampean lupa kepada tujuan akhir hidup ini untuk apa. Watata'at dan apa namanya, dan beruntun ya kesibukan itu ila ghairi nihayatin, kepada tanpa batas, mahdudatin yang tertentu. Akhirnya fatahu, maka bingunglah mereka ini, fi kathratil asyghali, di dalam banyaknya kesibukan, wanasu dan lupa mereka ini maksudah, terhadap maksudnya tujuan atau kesibukan-kesibukan tadi. Sampean kalau pernah, ini teman-teman yang mungkin pernah belajar filsafat, membaca salah satu pemikir besar yang menjadi bagian dari madhab yang disebut dengan madhab Frankfurt, ya Frankfurt School itu ya. Nah, di sana ada seorang pemikir dari madhab Frankfurt School yang lahir di Jerman itu. Ada pemikir namanya Herbert Marcuse. Herbert Marcuse yang kemudian pindah ke Amerika, tinggal di New York, kemudian di California. Itu Herbert Marcuse itu tahun 60-an ya, menulis buku yang isinya mengkritik kapitalisme. Salah satu kritiknya itu di sini. Ini yang ditulis Al-Ghazali ini dalam konteks yang lebih filosofis ya, itu digaungkan oleh filosof dari madhab Frankfurt School namanya Herbert Marcuse itu. Dia mengkritik kapitalisme antara lain ini. Di dalam masyarakat kapitalis itu, orang itu apa namanya ya, tenggelam di dalam ya apa, dalam mesin produksi, memproduksi barang. Kemudian setelah memproduksi barang, mengkonsumsi barang. Tapi dia sebenarnya enggak ngerti ini. Apa ini tujuan ini untuk apa semua? Kita memproduksi barang, mengkonsumsi barang, tiap hari makan, pergi kerja, makan, pergi kerja, makan, pergi kerja. Rutinitas yang berlangsung setiap hari. Membuat kita menjadi, apa namanya, apa itu kalau orang kena geringgingan itu, apa itu, kebal, apa ya, apa lembam, apa ya. Nam itu sampean tidak bisa merasakan apa-apa, badan sampean geringgingan, kadang-kadang nggak bisa merasakan itu. Nam. Jadi manusia modern itu sering kali mengalami efek ini, ya. Kehilangan sensitivitas, tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Ya, berangkat kerja jam 6 pagi, pulang jam 4 sore, sampai rumah maghrib, tidur, berangkat kerja lagi. Terus itu akhir minggu pergi, apa namanya, ya refreshing, ya, ke puncak, ke Bandung. Ya. Ada yang sekedar hanya car free day. Ya. Tiap minggu begitu. Pertanyaannya adalah, itu semua sampai lakukan untuk apa? Nah ini, sekali-sekali kita perlu menyadari ini, untuk apa semua ini? Jadi sudah selayaknya kita, makanya ini pentingnya ngaji tasawuf itu membuat kita itu mundur sejenak. Mundur sejenak, menghayati. Ini sebetulnya untuk apa ini? Untuk apa? Dan penting, manusia itu ya di sini, ini yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi punya kemampuan untuk refleksi. Nah, kita diajak oleh Al-Ghazali ini untuk mundur sebentar. mempersoalkan tujuan kita melakukan ini semua ini untuk apa. Jangan-jangan kita ini seperti tadi itu, orang yang melakukan perjalanan haji, istirahat di tengah jalan, ngurusi unta sampai ketinggalan rombongan, terdampar di tengah padang pasir, bisa menjadi mangsanya binatang buas itu ya. Gara-garanya karena dia sibuk mengurusi kendaraannya sampai lupa tujuan pokoknya. Jangan sampai kita menjadi orang dalam perumpamaannya Al-Ghazali tadi. Wa nahnu nadhkuru tafasila asyghalid dunya wallahu a'lam bish. Sekian ngaji Yahya malam ini, kita teruskan besok malam ngaji Al-Iktisad. Mari kita tutup dengan bacaan shalawat tibbil qurub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ju. Oh ya, ada Mbak Dayut ini, ada Mbak Nurun, Mbak Maulida, Mbak Nidia, ada Mas Anas. Makasih semuanya.